skal vi be. Kjære Herre, du Guds dyre lam, som ga deg selv i vårt sted. Vi takker deg for all din nåde og all din kjærlighet til syndere. Og vi lover deg fordi du også har kommet og gjestet oss. Nå ber vi deg, Herre, at du selv må komme og tale til oss, til våre hjerter, så vi kan få kjenne deg i ånd og i sannhet, og vandre sammen med deg, like til vi når målet. Å Herre, vi ber deg at du vil være i alt som tales, at det må være som av din munn og ved din ånd alene. Amen. Vi har i forbindelse med de to foregående bibeltimer ut ifra andre Mosebok sett hvorledes Gud forbereder utgangen av Egypt, delvis gjennom den måten han styrer Israels historie på frem til denne tid, og delvis gjennom sin måte å danne Moses til et redskap for sin gjerning. I alt dette virker Guds hånd til å forberede oppfyllelsen av løftet, som var gitt 430 år forut til Abraham, at en dag skal de dra ut, frelst og fri fra fangenskapet, fra trelldommen. Når vi så kommer til avsnittet fra kapittel 7 til og med kapittel 12 i andre Mosebok, så er vi kommet til det avsnitt som omhandler de plager som rammes Egypt i forbindelse med utgangen. I Bibelen er det uttrykk som brukes for plage egentlig slag. Det er slag fra Gud som rammer Egypt. Og jeg tror vi har lov til å si at alle disse slag som rammer Egypt, de samles opp i dette som er det egentlige og siste slaget som rammer Egypten, og som vi finner i det 12. kapittel, i beretningen om påskelammet. Egypt er gjennom hele Det gamle testamentet et symbol som står for verdensriket, ja, det er verdensriket, som legemliggjør den makt som alltid er Gud fiendtlig, og alltid er Guds folks fiende. Farao er hode og herre for denne verdensmakten, og slik blir det at farao også i Det nye testamentet blir bildet på den onde makt, som er denne verdens herre, kalles for denne verdens fyrste. Og alle slagene rammer ham for hans motstand mot Herren Israels Gud. Og vi skal være oppmerksom på at det som skjer inn i dette, det er åndskamp i ordets aller egentligste forstand. I vers 12 i det 12. kapittel sies det slik. Herren sier til Moses: «Over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren.» Og her er det nødvendig et øyeblikk å stanse opp for litt av de forestillinger som var vanlige i datiden når det gjaldt guder, og hvorledes disse gudene var. For dette er en vesentlig forutsetning for å forstå en del av det som her sies. Det var slik i oldtiden at de guder man hadde og dyrket, de var guder som var begrenset på forskjellige måter. De var begrenset eksempelvis slik at de hadde makt på et bestemt sted, geografisk. Dette kunne være et større eller mindre område, og enkelte guder var slik at de var guder for en hel nasjon, et helt kongerike. Andre var guder for ulike makter i, eller krefter i, naturen. Men vi finner ingen guder i datidens hedenskap som var guder for alt det. Guder for hele skapningen. Men dette er noe av det som går igjen i disse kapitler. Om igjen og om igjen sier Herren til farao: «Således skal du kjenne at jeg er Herren, all jordens Gud.» Og dermed så utmerker Israels Gud seg fremfor alle hedningenes guder på en måte som for datiden var nytt og ukjent. En annen sak som vi også skal merke oss, er at man tenkte om hedenskapets guder helt analogt med hvorledes de folk var som hadde disse guder. Når et folk var sterkt og mektig, så var det også tegn på at dets guder var sterke og mektige. Men var et folk lite og svakt, da var det også tegn på at dets guder var svake og maktesløse i forhold. Slik ville det ut fra egypternes og alle hedningenes tankegang være naturlig å tenke at Israels Gud, han må være en svak Gud. Israel er jo et folk av slaver. Aldri har de hatt noe eget land, aldri noen makt, aldri noe rike. Svake og hjelpeløse mennesker er Israels Gud Gud for. Men Egypt, de hadde datidens veldigste militærmakt, som knuste all motstand under sine føtter. Deres guder måtte sannelig være sterke. Og i tillegg kommer det at farao også ble regnet som Gud, og tilbedt som Gud. Og så skjer det at nettopp farao med sitt land rammes av disse slag. Farao slås av biller. Farao stikkes av mygg og fluer. Farao famler hjelpeløst omkring i mørket som ruger over Egypten. Og så viser det seg, slik Herren sier, over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Og så skal de kjenne at det er ingen foruten Herren Han alene er Gud for himmel og jord, og for alle naturens ulike krefter. Han styrer dem etter sitt behag. Intet er ham overmektig. Ingen kan påvirke ham til å gjøre noe annet enn hans vilje. Han er Herren. Dette demonstrerer Gud gjennom de slag som rammer Egypten gjennom landeplagene. Og disse landeplager har en dobbelt virkning på Israel og på egypterne. De liksom skiller vannene. På farao og egypterne virker det slik at de mer og mer forherder seg mot Herren og hans vilje. Men på Israel virker det motsatt, at jo mer de får se av Herrens hånd og av Herrens arm, jo mer vekkes deres tro. Slik at plagene kommer til å virke på den måten at de skiller. Og så står det slik i det 11. kapittel om dette. Det står om den siste plagen som skal ramme Egypt, i vers 7. Ikke en hund skal gjø mot noen av Israels barn, verken mot folk eller fe, så dere skal kjenne at Herren gjør forskjell på egypterne og på Israel. Og så gjør altså Herren forskjell, en forskjell som skapes av den tro, respektive vantro, som hjertene legger for dagen i møte med det som skjer. Herren gjør forskjell. Og tilsvarende leser vi om hele veien oppover gjennom historien, når Herren steller med sitt folk. Han gjør forskjell i den mening at han steller med dem til dom og til frelse. De som tror, får bli frelst. De som vender Herren ryggen i vantro, rammes av dom. Og slik gjør han forskjell gjennom hele historien. Og det som her står berettet i Andre Mosebok, er forbilder på de ting som skal skje i den siste tid, og som Johannes' åpenbaring maler opp for oss med bred pensel. Den samme slags plager finner vi igjen i denne bok, og den samme tale om hvorledes Herren setter et tegn til vern på sine i disse tider, finner vi igjen i denne bok. Men la oss nå gå inn i det 12. kapittel og lese hva som der står. Herren sa til Moses og Aaron i Egyptens land: Denne måned skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter hva enhver eter skal dere regne folk på hvert lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt, Et lam eller et kje kan dere ta, og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Og de skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det. Og de skal ete kjøttet samme dag natt, stekt ved ild, med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og innvoller. Og dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. Og således skal dere ete det, med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og slå i hjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe, og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Og blodet på de hus som dere er i, skal være til tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi, og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse, når jeg slår Egyptens land. Og denne dag skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den, slekt etter slekt. I 7 dager skal dere ete usyret brød. Og så litt lenger nede i vers 27. Når folket har hørt Guds befaling og går for å gjøre hva Herren har befalt dem, så står det: da bøyet folket seg og tilba, og hele Israels barn gikk bort og gjorde dette, som Herren hadde sagt til Moses og Aron. Således gjorde de. Når døperen Johannes ser Jesus komme, bryter han ut: se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når Jesus tegnes for oss i Johannes' åpenbaring, så tegnes han der først og fremst for våre øyne som det lam som er slaktet, og med sitt blod har kjøpt oss til Gud. Og på ny alluderes det til dette gjennom hele Det nye testamentet. Guds sønn er Guds lam. Og i 1. Korinterbrevs 5. kapittel sies dette like ut slik: vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid. Og slik tegner apostelen hele det kristne liv, som en høytid som springer ut av dette grunnleggende: Guds sønn, lammet er slaktet, for at vi skal gå fri. Og i de forskrifter som gis her for påskelammet, så finner vi et dyp av rikdom som alle beskriver ulike sider ved den Herre Jesus og hans verk for oss. Det grunnleggende i dette er at dette lam utgjør selve det som skaper forskjell mellom Israel og Egypt. Dette lam, og bare det, er det som frir fra dommen som ruller over hele Egypt, ubønnhørlig. Det står intet om at det er noe annet hos Israel som frir dem fra dommen. Intet som de selv kan gjøre, intet som de selv kan være. Men alene dette lammets blod, strøket på dørterskelen, det er det som frir fra dommen. Der blodet er der liv, og blir der frihet. Der blodet savnes, fordi man i vantro ikke har villet lye Herrens ord, der er døden og dommen. Lammet er det som skaper skillet mellom de levende og de døde, de frelste og de dømte. Lammet og intet annet. Dette er grunnlaget for at Herren gjør forskjell, og at han har gjort forskjell mellom Israel og Egypt. Forut for dette henter like som sin kraft fra det som skjer her. Og vi skal merke oss at hva er det som frir Guds folk ut av fangenskapet under farao? Ingen makt som Israel har, ingen styrke, ingen tiltak som de selv kan finne på for å fri seg av åket. Men ved et lam fris de ut, ved det som er mest hjelpeløst av alt, går de fri. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Slik tegner Det nye testamentet også den Herre Jesus, som lammet som var lyteløst før det ble slaktet. Syndfri var han. Ingen kunne overbevise han om synd. Rettferdig gikk han gjennom hele sitt liv, og i kraft av det kunne han bli et lam til å slaktes. Så velges han ut og settes til side for å slaktes. Og så skal blodet strykes på dørtersklene. Et noen trekk ved dette skal vi stanse opp for her. Det første er det som står i vers 8. De skal ete kjøttet samme natt, stekt ved ild, og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Lammet er altså det som er reisekost for det folk som skal befris. Intet annet har de å leve på og ete av når de skal ut i friheten. Og dette er det Jesus knytter an til i Johannesevangeliets 6. kapittel, der han sier: «Sannelig sier jeg dere, den som ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har ikke liv i seg.» Livet er gjemt der. Og Og derfor er det også slik at det som er den nye pakts måltid, har sitt utgangspunkt nettopp i påskemåltidet. Nadværen er på, fra denne siden sett, et offermåltid hvor vi får del i det lam som ble slaktet for vår skyld. Det skulle stekes med ild, leste vi. Det skulle altså ikke kokes eller etes rått, sies det uttrykkelig. Dette har også sin helt bestemte grunn. Fordi ilden i Bibelen overalt er bildet på Guds vrede. Og nettopp dette er det som skjer med den Herre Jesus på korset. Han går inn under Guds vrede. Han bærer den Guds vrede som skulle ha rammet oss for at vi skal gå fri. Og når han roper ut i angst på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så er det nettopp fordi han er blitt den som er forkastet og forbannet. Fordi han er rammet av vreden. Den som vi skulle rettelig hatt, og som vi fortjener, men skal få slippe. Sannelig, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Disse ord som vi finner i Jesajas 53. kapittel, de henter sine tråder herfra, og er nettopp skrevet slik at i dette kapittelet møter vi den offerterminologi som brukes for å beskrive syndofferet. Lammet skulle etes sammen med usyret brød. Dette er også et bilde som Det nye testamentet griper fatt i. Det usyrede brød, det er bildet på det som er rent og hellig. Surdeig, det er bildet på synden, som dersom den får lov til å få rom, fort gjennomsyrer alt. Derfor er det slik at jødene, når de feirer påskehøytid, så forut for påskedagen, så går de gjennom sine hus og sine hjem med lys og lykte, og leter etter alt som måtte finnes av syret brød, gjæret brød i sine hus. De feier og de gjør rent, høyt og lavt, for at der ikke engang skal finnes den minste smule i en sprekk i gulvet noe sted. Alt skal renses ut, for at man kun skal ete usyret brød gjennom hele denne høytid. Dette er det apostelen viser til i 1. Korinterbrevs 5. kapittel, der det står slik: Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Dette innebærer at den som vil høre Jesus til, eier han som sin frelser og Herre. Han blir fra den dag en fiende av sitt eget syndige hjerte. Han kan ikke leve med det, han kan ikke ha det i huset, men vil søke å feie det ut. For den som eier Jesus som sin frelser og sin Herre, han er jo nettopp frelst fra synden. Hvorledes skulle han da ennå kunne leve i den? Det at surdeigen skal renses ut, symboliserer altså dette, at en kristen, han lever i et enten-eller. Han kan ikke tjene to herrer. Dersom han lever med sin Herre og sin Frelser, så bryter han med sitt gamle liv og rydder og renser det ut i den grad han er i stand til det. Han søker ikke å ri på to hester. Så skulle de ete det. Med ombundne lender, stod det i vers 11. Med sko på føttene og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. Og her symboliseres det annet brudd, nemlig oppbruddet. Den som eter lammet, den for hvem den Herre Jesus er Herre og Frelser, han er på reise. Han er en som har brutt opp fra denne verden for å begi seg på reise til det lovede land. Han har stav i hånd, sko på føtter og belte om livet, for at han skal våke og aldri legge seg til på veien. Han er blitt en pilegrim som er en fremmed i verden, men vel vet at han er på vei mot et mål som er usigelig stort. Landet som flyter med melk og med honning, og der alle frelsens goder rinner. Og denne dobbeltheten, dette dobbelte brudd, som ligger gjemt i dette, beskriver apostelen Paulus i innledningen til Galaterbrevet slik: Nåde være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje. Han ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut. Og slik sies det også i Kolosserbrevet: Han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ja, så fris alle som eter lammet ut for å bli vandringsmenn, frigjort under fra dødens og djevelens makt, for å få del i Guds barns herlige frihet, for å gå ut med jubelsang, slik Israel gjorde det. Og til sist, blodet fra lammet skulle strykes på dørtersklene og på dørkarmen over døren med en kvast av isopp. Dette blodet er det som er selve tegnet. Blodet på det hus dere er i skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Og her skal vi merke oss at dersom Israel ikke hadde trodd Herrens ord og løfte, så hadde denne dom også rammet dem. Men så strykes altså blodet på dørtersklene. Hvem er dette et tegn for? Det er tegn for Herren. Når han ser, så vil han gå forbi. Det er altså slik at dette tegn, det er noe som er tilstrekkelig i Guds øyne. Dette blod er et tegn som er nok til at Gud sier, her er tilstrekkelig til at jeg skal gå forbi, og ingen dom skal ramme. Slik er det òg med den Herre Jesus, at hans gjerning når han dør på korset, hans blod som utgytes der, det er tilstrekkelig i Guds øyne til å frelse enhver synder, uten noe unntak. Gud har sagt, dette holder i mine øyne. Skulle det da ikke også holde i dine? Hvorfor strever vi, hvorfor kaver vi med å forbedre oss selv for at vi liksom skal ha noe å by Gud? Hvorfor tror vi og innbiller vi oss at noe av vårt strev skal kunne få Gud til å si, dette holder, hvis vi ikke tror at det Guds sønn har gjort skulle holde? Den hellige Guds øyne hviler på sin sønn, og han sier, dette er det eneste som duger til frelse og til evig liv. Intet annet. Intet annet. Dette offer er det eneste som har betydning for Gud, og som gjelder i Guds øyne. Ingenting annet. Og hvorledes det var fatt med de som satt innenfor dørene i disse hus, det vet vi lite om. Om de hadde en sterk tro, eller var heller fryktsomme og engstelige, det vet vi ikke. Men det vedrører heller ikke saken. Om det var store eller små syndere som satt der innenfor dørene, det var vel begge deler. Men det vedrører ikke saken. Om de var aldri så skrøpelige, aldri så halte, aldri så hjelpeløse, hadde aldri så mange skavanker, både i Guds og menneskers øyne, det gjør ingen forskjell. Når han som er Herre ser blodet, så går han forbi, og det er nok til frelse. Det er den eneste betingelsen for frelse, for frihet. Og så sier apostelen det slik, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse ved hans blod. I ham. Og når det holdt i Guds øyne, så skal vi få lov til å hvile i at det også er nok for oss. Tro, hva er det? tro på Jesus, det er egentlig ikke noe annet enn å si at det Gud har sagt om dette lam, det er nok for meg òg. Å ta sin tilflukt til det, da er jeg fri. Da er jeg et Guds barn, ikke i kraft av en tro som er sterk, ikke i kraft av å ha noen ting som helst, men av at jeg har søkt ly hos Ham, som er den eneste som duger og bærer i Guds øyne. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.